Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 11-nji iýuly hepdeniň penşenbe güni. Şuwun programamyzda Marinin itiraf keselhanalarında tülük terminalları işlemeyer. Korunuk ministerliğinin Aşgabatdaki käbir eserhanalarındaki hammamlara çäklendirmelerin girdilendigi aydylýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerika İranın liderleri bilen dartkınlıkların barha itileşen döwri İranın ve Yemen'in kinar yakalarındaki gemi katnaw yollarının goroglulugyny kepillendirme üçin harbi koalisyany düzmek urunda tagalla aýdýar.
We're engaging now with a number of countries to see if we can put together
Biz Hormuz boğazındaki ve Bab al-Mandab boğazındaki hareket azatlygyny kepillendirjek koalisyany düzmek urunda ençeme döwletler bilen gepleşikleri alyp baryarys diýip Amerikalı General Joseph Dunford Korunmak Sekretarının vizipesini yerine yetirici Mark Esper ve Devlet Sekretarı Mike Pompeo bilen geçiren gepleşkinden son jurnalistlere gurrun verdi. Dunford koalisyanın düzümüne girmegine karasilen devletlerin sanı varada hiç tat aytmadı. Talavan ve Uwan cemiyetinin vekilleri Katar'daki gepleşiklerin devamında siyasi çözüt boyunca yol kartası babatında ılalaştılar. Bu Uwanistan'daki devam ediyen 18 yıllık ursu toktatmak uğrundaki mühüm adım hükmünde hasetlendirildi. Emma gepleşiklerin neticeleri boyunca Pashto, Dari ve İngiliz dillerinde çap edilen rezolüsyalarda kevr mühüm kapma karşılıkları var. Amerika'nın Uwanistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad'ın 9. iyulda resmi bolmadyk terjime diýilip atlandyrylan rezolýusiýasynda Talawanyň we Uwanary delegatlarynyň aýallaryň siýasy, sosial, ykdysady, bilim we medeni hak hukuklaryny islamyň gymmatlyklaryna laýyklykda kepillendirmek barada ılalaşandyklary bellenilýär. Bugün Watar tarapyndan goldunylan kabul hökümetiniň öňe sürýän esasy şertleriniň biridir. İngiliz tercümede Talavanın Uwanistan'dan dasarı yurtta güçlerin çıkarılmağı boyunca ediyen talaba bilen bağlılıkta hiç zat aydılmayar. Talavanın aglavasının esasi dili bolan pastuçu çap edilen rezolüsiýada bolsa, yol kartasının çäginde dasarı yurtta güçlerin çıkarılmağının hem göz öňünde tutulýandygyny ýetirýär. Emma dokumentin bu nuskasında aýalların hak hukuklary barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky suýul 24-nji awgustda bellenilýän garaşsyzlyk güni münasebetli gymmatbaha diýip häsiýetlendiren harby paradyň geçirilmejekdigini aýtdy. 9-njy iýulda özüniň Facebook hasabynda ýerleşdirilen video ýüzlenmesinde Zelensky parad üçin harçlanmaly 300 million grivnanyň, ýagny 11.7 million dollaryň harby gullukçylara berilejekdigini aýtdy. Bu gaty dawaraly we elbetde ardan däl. Bu pullary gahrymanlarymyza bersek gowy bolardy diýip Zelensky bellädi. Ukraina 1998-nji ýyldan bäri harby paradlary geçirip gelýär. Bu tejribe 2010-2013-nji ýyllar aralygynda Moskwa bilen dostlukly gatnaşyklary bolan prezident Viktor Yanukowiçiň döwründe togtadylypdy. Yanukowiç 2014-nji ýylda Euromaidan protestleriniň dowamında Russiýa aşypdy. Ukrainanyň ozalky prezidenti Petro Poroshenkonyň döwri ýurtda her ýyl giňgirimli harby paradlar geçirilýärdi. Sonda ýurdun gün dogrunda Russiýa tarapyndan goldanylan separatistler bilen baryan uruş döwri harby pudogynda geçirilen reformaların neticeleri görküzülýärdi. Urus 2014-nji ýylda haçanda Russiýa Krimi basyp alanyndan soň başlady. Rus resmiýetleri Sibiriň Irkutsk sebitine gelen suw joşmasynyň neticesinde hilak bolanlaryň sanynyň 24-e ýetendigini ma'lum etdiler. Irkutskyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça edarasynyň 10-njy iýulda beren maglumatyna görä, hadisede 24 adamyň ölendigi tasdiklanylypdyr. Mundan başga 9 adam direkti ditdi diýilip hasaplanylýar. Resmiýetler 486 adamyň sol sany 116 çağanyň hem kesilhanalarda bejerge alýandygyny aýtdylar. Mundan öň suw joşmasynyň netijesinde 107 şäherä we owa zeperiň ýetendigi, 10800 jaýyň weýran bolandygy we 33000 adamyň öýlerini terk etmäge mejbur galandygy aýdylypdy. Resmiýetler arasalys işleriniň dowam edýändigini belleýärler. Dislapky maglumatlara görä suw joşmasy 29 milliard rubl, ýagny 454 million dollar möçberinde ziyan ýetiripdir.